Kur'an Radyosu Fazilet Sesi.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun. Ya eyyühellezine amenu istaînu bis sabr ve salah. İnna Allaha ma'as-sabirin. Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat. بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat göndəririk əziz Peyğəmbərimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selləmə və onun pak və müqəddəs xandanına. Əziz və dəyərli izləyicilər, salam, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun dostlar. Biz Aran Radiosundan səslənmişik siz əzizlərimizə və inşallah birlikdə bugün aid olan proqramları izləyəcəyik. Əziz əməkdaşlarımız müxtəlif sahələrdə tədqiqatlar əldə edib, araşdırıb və sizin üçün bu gün də çeşitli verilişlər səsləndirəcəklər. Hər gün Aran Radiosundan 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqədək, 14-20 dəqiqədən 16-20 dəqiqədək proqramlar səslənir. 8 saat ərzində Aran Radiosundan səslənən proqramlarınızı lütfən izləyin. Qızlar, bugün cümə günüdür. 2025-ci milad ili, oktyabr ayının 24-ü, 1404-cü günəş ili, aban ayının 2-si, 1447-ci hecri qəmər ili, cəmadiyyəl əvvəl ayının 2-sidir. Payız mövsümünün 2-ci ayına daxil olmuşuq. Arz edirik inşallah bu ayda özü ilə bərəkət, uğur və gözəllik gətirsin. Dostlar, nömrələrimiz 0098-453-38-19000 və 0098-910-893-8718-dir. parsubey.ir/azeri sayt ünvanımızdır, aran.irib.ir e-mail ünvanımızdır, İran Radio Az isə YouTube və Instagram səhifələrimizin ünvanıdır. Dostlar, proqramlarımız radiodan səslənir, peykdən və telegramdan yayımlanır. İran Radiosu adı ilə verilişlərimizi telegramdan dinləmək olar, peykdən isə İnti Sət 39, İran Sət Bədr 5, 26 dərəcə şərqdən Radio Burun Mərzad ilə verilişləri dinləyə bilərsiniz. Əzizlər, cümə günüdür, ən fəzilətli günlərimizdən biri sayılır və Allah Taaladan istəyimiz budur ki, inşallah hər kəsə can sağlığı, iki dünyanın saadətini qismət nəsib etsin və inşallah ki, ağamız Mövlamız Həzrət İmam Zəmanə Cəlallahu Taala Fərəcü Şərifin zuhurunda təcil etsin. Biz Aran Radiosundan hər gün verilişləri başlayırıq və verilişlərin adlarını, saatlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugünkü proqramlarımız belə olacaq dostlar. Biraz sonra yeni səhər verilişi səslənəcək. 8:30 dəqiqədə İncə Sözlər adlı proqramı dinləyəcəksiniz. Ədəbiyyat səması təqdim olunacaq siz hörmətlilərə 8:45 dəqiqədə. 9:05 dəqiqədə səslənəcək söz buxçası verilişi. 9:30 dəqiqədə əməkdaşlarımız İran İnkişaf ərəfəsində proqramını sizə təqdim edəcəklər. Saat 10-da əziz əməkdaşlarımız xəbərlərlə qulağınız olacaqlar. Xəbərlərdən sonra Ziyalı Yol verilişi təqdim olunacaq. Saat 10:30 dəqiqədə Nərgiz Gülü adlı proqramı səslənəcək. 11-də hər gün sayağı bugündə Yaşa Həyat verilişi təqdim olunacaq bu verilişlə maraqlanan əzizlərimiz üçün. 11:45 dəqiqədə yenə də sözü və stüdyonu tapışacaq xəbər bülletində çalışan əməkdaşlarımıza xəbərlərin ikinci buraxılışı Aran Radiosundan səslənəcək. 11:50 dəqiqədə Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur adlı podcast təqdim olunacaq siz hörmətlilərə və 12:20 dəqiqədə Mən Səccadə qarşısında adlı verilişi Aran Radiosundan sizin üçün səslənməlidir. Azizlər, səhəriniz uğurlu, səhəriniz xeyirli olsun deyirik və səsləndiririk Yeni Səhər adlı verilişi Aran Radiosundan.
Yeni səhər, hava təravət, yeni səhər, ümidlər gözəllidir, qapılar aç, günsə dünya, bu gündə yenə şanslar tükənməz.
Yeni səhər,
yeni səhər, yeni ümidlər, günəş sənin yollar açır, səndə qal həyata qoşu, bu dünya sənin yaşa sevi. Şayınır iç düşüncə aydın, xəyallara yol açan ərə, yeni səhər bizə gətir, ümid dolunur o sabahlar. Yeni səhər, yeni ümid dolunur sabahlar. Şayınır iç düşüncə aydın, yeni ümidlər, günün sənin yollar açır, səndə qal həyata qoşu, bu dünya sənin yaşa sevi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə. Hörmətli dinləyicilər, səmimi dostlar, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosundan Yeni Səhər verilişindən səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır. Hər birinizə can sağlığı diləyirik. Sabahınız xeyir olsun dostlar. Necəsiz? Xoş gördük sizləri. Və bu günlərdə Allah səndən mənə deyərək günümüzü başlamışıq. Və gələcək saatlarımız inşallah ki, xeyirli və rəkətli olacaq birlikdə. Səmimi qəlbdən hər birinizə uğurlar diləyirəm. Bəli, Yeni Səhər efirdədir. Verilişi yazıb aparır Muhammed Özer, prodüser İsa Cəfəri, səs rejissorumuz isə hörmətli əməkdaşım Qurban Mirzapurdur və bu günlərdə gözəl bir mövzu ilə bağlı sizinlə danışacağıq. Kitab oxumaqla bağlı söhbətimiz gedəcək. Doğrudan siz hər gün neçə saat kitab oxuya bilirsiniz? Hər gün olmasa da həftədə, ayda, ildə neçə saat kitab oxuya bilirsiniz? Həqiqətən təəssüf ki, çoxlarımız da bu verdişi unudaraq kitab oxumaqdan uzaqlaşmışıq və həqiqətən ki, bu gələcəyimiz üçün yaxşı deyil. Siz özünüzdən danışın, neçə saat kitab oxuyursunuz, hansı kitabları oxuyursunuz deyə bizimlə həm söhbət olun, fikrinizi bizə yetirin, uşaqlarımızı necə kitab oxumağa həvəsləndirə bilərik deyə də öz fikrinizi, təkliflərinizi bizə yetirin, əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz, WhatsApp-da, Telegram-da aktiv olan nömrəmiz 0098910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 0098-453-3819. Dahi şairimiz Nizami Gəncəvi deyirdi, bilik öyrənməyi ar bilən hər kəs dünyada mərifət qazana bilməz. Bir insanın dəyəri onun oxuduğu kitablarla ölçülür. Bunu isə ingilis filsifu Herbert Spencer deyib. Qarşılaşdırılmış iki fərqli fikir əslində bir-birinin məntiqi davamıdır, yəni hər bir fikirdə cəmiyyət əxlaqının mənbəyində kitabın dayandığı aydın olur. Biz insanlar da həyatı həm yaşayaraq öyrənirik, həm də oxuyaraq. Qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə, köklü mənəvi dəyərlərə malik olan İran və Azərbaycan xalqları bəşəriyyətin təşəkkül dönəmindən bugünədək maddi mədəniyyət nümunələri ilə bərabər mənəvi tərəqqisi ilə də dünya xalqları arasında özünə məxsus yer tutur. Bu baxımdan, insanların ən önəmli maddi mənəvi nemətlərindən sayılan kitab və kitab oxuma vərdişləri İran və Azərbaycanda da vacib amil kimi qiymətləndirilir. Lakin bugün kitab oxumaq bəzi insanların maraqlı məşğuliyyəti olsa da, kitaba münasibət hər halda dəyişib. O mənada ki, ölkədə kitab oxuyanların sayı hazırki əsrdə xeyli azalıb. İndi siz bizə deyin, yazın, bizə göndərin ki, siz hər gün, hər gün də olmasa, hər həftə, həftədə də olmasa, hər ay, yaxud demək ildə neçə saat kitab oxuyursunuz?
Yeni səhər, yeni səhər. Gününüzü yeni səhərlə başlayın, başlayın. Ürək sözləriz yeni səhərdə. Yeni səhər. Sevinc, şadlıq, yeni səhərdə. Yeni səhər. Elm dünyasından xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə. Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə Yeni Səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Əlaqə vasitələri 0098 910 893 87 18. Yeni Səhər. Aran Radyosu'nda.
Yalvara, yalvara, ahrama güzel yara. O benim canımdı, o sevdiğim hanımdı. Ah ama göz nazlı ya, benim sende gözüm var. Gel seni ben görürüm, sana çok bir sözüm var. Canım sağ derler.
yaxşıdır, aktiv hərəkət eləmək yaxşıdır. Bəziləri qaçmağı, bəziləri yeriməyi bəyənirlər. İndi görəsən, qaçmaq yoxsa gəzmək daha faydalıdır. Bu hissədə bu mövzula bağlı sizinlə həm söhbət olacağım, dostlar. Hərəkət etmək sağlam qalmaq üçün vacibdir, lakin hər kəsin bədən quruluşuna və sağlamlıq vəziyyətinə görə fərqli fəaliyyət növləri daha uyğun ola bilər. Gəzmək hər yaşda olan insanlar üçün ən əlçatan, daha yüngül və təhlükəsiz bir məşq növüdür, xüsusilə oynaq problemləri olan və ya artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlar üçün ideal seçimdir. Bundan əlavə, gəzinti uzun müddət davam etdirmək üçün daha əlverişlidir. Bu zaman yorğunluq və zədələnmə riski azdır. Ürək ritmi tədricən artır, bədən oksigenlə daha yaxşı təmin olunur və qan dövranı normallaşır. Cleveland Universiteti mütəxəssislərinin araşdırmasına görə idman stresin qarşısını aldığı üçün daim idmanla məşğul olan adamlar özlərindən asılı olmayaraq çox gülümsəyir və əhvali daima yüksək olur. Bu da ona iş görmək stimulu verir və daha çox pul qazanmaq istəyini artırır. Bəli, tədqiqatçıların dediyinə görə özlərinə rəngli idman geyimi və rahat idman ketləri alan insan həftə boyu axşamlar və şənbə bazar günlərində səhərlər özünə həm də yeni məşğuliyyət tapmış olur. Bununla da o özünə yeni dostlar qazanır, bədənini və zehnini məşq etdirir, daha yaxşı yer, daha uzun müddət müsbət harmoniyanı saxlamış olurlar. Dostlar, idman xromosomlarımızın qocalma prosesini dayandıra bilər. Bunun səbəbi yaşlanmaya nəzarət edən xromosomların ücündəki telomerlərdir. Telomerlər yaşla qısalır. Daha uzun telomerlər uzun ömürlülüklə əlaqələndirilir. Son tədqiqatlar müntəzəm məşqlə telomerlərin uzanması arasında bir əlaqə olduğunu göstərir və idmanın ömrü uzada biləcəyi iddia olunur. Qaçma isə dostlar, daha intensiv fəaliyyət olduğu üçün kalorilərin tez yandırılmasına kömək edir və dözümlülüyü artırır. Lakin qaçış oynaq və sümüklərə daha çox yük saldığı üçün düzgün idman ayaqqabısı seçmək və texnikaya diqqət etmək vacibdir. Əgər məqsəd sadəcə sağlam qalmaqdırsa, gündəlik gəzinti kifayət edər. Yox, əgər məqsəd bədəni daha dözümlü etdirməkdirsə, o zaman qaçmaq daha faydalı ola bilər. Və amma hər nədən yaxşısı budur ki, idman ömrü uzadır. Dostlar, idman xromosomlarımızın qocalma prosesini dayandıra bilər. Bunun səbəbi yaşlanmaya nəzarət edən xromosomların ücündəki telomerlərdir. Telomerlər yaşla qısalır, daha uzun telomerlər uzun ömürlülüklə əlaqələndirilir. Son tədqiqatlar müntəzəm məşqlə telomerlərin uzanması arasında bir əlaqə olduğunu göstərir və idmanın ömrü uzada biləcəyi iddia olunur. dostlar, bəs görəsən kitab nə üçündür? Onun mahiyyətini, faydasını və vacibliyini dərk edirikmi? Öncə deyək ki, kitab oxumaq insanın intellektual səviyyəsində dünya görüşünə müsbət təsir göstərir. Bundan başqa, kitab bəşər həyatında qalacaq miras, inkişaf yaradıcı və ziyalandırıcı ünsürdür. Kitab elm və mərifət dünyasına açılan qapıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, mütalə insanı kamilləşdirir, onun nitq qabiliyyətini inkişaf etdirir. Mütalə insanı bəd əməllərdən saxlayır və onu yaxın-uzaq keçmişlərə aparır. Elə kitablar var ki, insan həyatında mühüm rol oynayır. Kimi həmin kitablardakı qəhrəmanların müsbət keyfiyyətlərini mənimsəyərək, kimi də oradan öyrəndiklərini həyatda tətbiq edərək yaşayışını qurur. Yaxşı kitab ağıl insanın həyatına həmişə işıq salan vasitə olub. Almaniyalı Professor Fisher'in sözlərinə görə, insan düşündükcə beyin tutumu, düşünmə imkanları və qabiliyyəti inkişaf edir. Beyin işlədikcə inkişaf edən, istifadə edilmədikdə isə ən sürətlə kütləşən insan orqanıdır. Bu kütləşməni aradan qaldırmaq üçün bir həftə zehni məşğələ etmək lazımdır. Dostlar, bundan əvvəlki hissədə dedik ki, beyin işlədikcə inkişaf edər, istifadə edilmədikdə isə sürətlə kütləşər və bu bədən orqanlı xasiyyəti budur. Bu kütləşmənin aradan qaldırılmasının da yolu da zehni işlətməkdir, beyni işlətməkdir. O da nə yaxşı ki, kitab oxumaqlı olsun. İndi buradan belə çıxır ki, kitab oxumaq insan psixologiyasına və səhhətinə də müsbət təsir göstərir. Kitab oxumağın orqanizmə faydasını araşdıran Britaniyalı alimlər də maraqlı nəticələr əldə ediblər. Onların qənaətinə görə, cəmi 6 dəqiqə kitab oxumaq insanda stresin səviyyəsini 3 dəfə azaldır. Başqa usullarla müqayisədə kitab oxumaq insanı daha tez sakitləşdirir və yüngülləşdirir. Gəlin, söz verək, hər gün kitab oxumağa vaxt ayıraq. Çox sağ olun, yeni səhəri dinlədiyinizə görə səmimi qəlbdən sizlərə salamlarımı təqdim edirəm. Bütün eşq, məhəbbət və sevgi ilə sizinləyik və verilişimizin davamında sizin sözünüz efirə gələcək. Sizin sözünüzü hörmətli əməkdaşım Yavar Nidrəti səsləndirəcək. Siz də söhbətiniz bizə yetirin, WhatsApp-dan bizə çatdırın fikrinizi. WhatsApp-dakı nümrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Eşidək Yavərdən.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri yeni səhər verilişinin sizin sözlər bölümündə siz əziz dostları mən salamlayıram. Bugün də verilişimizdə yayımlanan reportajın şərhlər bölümündə siz əziz dostların yazdığınız bir neçə kommenti mən təqdim edəcəyəm. Qısa ara verək, qayıdaq studiyaya. Bizimlə ol, lütfən.
Azərbaycanda məhkəmələr vətəndaşın etimadını nə dərəcədə qazana bilib? YouTube platformasındakı sorğuda iştirak edən 1900-dən çox şəxs təxminən 83% Azərbaycan məhkəmələrinə güvənsizliyini ifadə edib. 10% respondent isə hələ görüləsi işlərin olduğunu düşünür. Daha çox şəxs etimadın olmadığına səs verib. Bəziləri işlər görüləcəyinə ümidini ifadə edib. Amma hər üç platformada yalnız 2-3% iştirakçı məhkəmələrə etimad etdiyini bildirib. Bu səs vermələrdə real olaraq neçə vətəndaşın iştirak etdiyini yoxlamaq imkanımız olmayıb. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə 2019-cu ildə yaradılan Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin 3 il əvvəl keçirdiyi rəy sorğusunun nəticələrinə görə isə respondentlərin 61%-dən çoxu məhkəmələrə etibar etdiyini söyləmişdi. Ali Məhkəməyə 3 ildə sədrlik edən İnam Kərimov oktyabrın 14-də məhkəmə hakimiyyəti ilə dövlətin digər iki hakimiyyət qolu arasında əlaqələr mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda deyib ki,
məhkəmələr sadəcə hökm çıxaran qurumlara deyil, etimad yaradan təsisatlara çevrilib.
Ali Məhkəmənin sədri Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqil olduğunu vurğulayaraq bildirib ki, məhkəmə hakimiyyətinin məqsədi
qanunu ədalətlə, qorxu və ya üstünlük olmadan tətbiq etmək, ədalət və qanunun aliliyinin qorunması yolu ilə xalqa xidmət etməkdir.
Ölkədə güclü məhkəmə və hüquqi mafiya mövcuddur.
Həm siyasi, həm də vətəndaşların qeyri-siyasi işləri üzrə məhkəmə proseslərində iştirak edən vəkillər isə insanlarda məhkəmələrə qarşı yaranmış güvənsizliyi məhz bu institutların müstəqil olmamasına, yəni icra edici hakimiyyətdən asılılığına bağlayırlar. Azərbaycan qanunvericiliyinin müqayisəli təhlilini təqdim edən Tribunat Platforması Beynəlxalq Müqayisəli Konstitusiyalar layihəsinin hazırladığı 6 indeks əsasında Azərbaycan konstitusiyasını analiz edib və belə məlum olub ki, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi bu indekslərdən yalnız 3-nə cavab verir.
Azərbaycan Konstitusiyasında Məhkəmə Hüquq Şurası müstəqildir bəyanatı yer almayıb. 8-ci maddənin 4-cü bəndində isə məhkəmə müstəqilliyinin təminatçısının prezident olduğu qeyd olunub. Prezidentin məhkəmə müstəqilliyinin təminatçısı rolunda çıxış etməsi hakimiyyətin bölgüsü prinsipi baxımından problemlidir.
Araşdırma onu da göstərib ki, Konstitusiyanın 127-ci maddəsində hakimlərin müstəqil olmaları və səlahiyyət müddətinin dəyişməzliyi ilə bağlı müddəa əslində deklarativ məzmundadır və hakimiyyətin məhkəmə qolunun müstəqilliyinə dair təminatlarını tam əhatə etmir. Mövzu ilə bağlı Milli Məclisin deputatlarının da fikirlərini öyrənmək istəsək də onlardan suallarımıza cavab ola bilmədik. Lakin 2022-ci ildə Milli Məclisdə Ali Məhkəmə hakimlərinin təyin və vəzifədən azad edilməsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı çıxış edən deputat Qüdrət Həsənquliyev belə bir ironik sual vermişdi. Konstitusiyaya zidd təyin olunan hakimlər ədalət mühakiməsini necə həyata keçirəcəklər, konstitusiyanı necə qoruyacaqlar?
Ötən il bu vaxt biz apellyasiya məhkəmələrinə 8 nəfər təyin etdik. 8-i də istisna olaraq təyin olundular. Hər bir halda konstitusiyanın pozulması və ona zidd olan qanundan sui-istifadə halı ortadadır. Normativ hüquqi aktlar haqqında konstitusiya qanununun birinci maddəsində verilən anlayışda göstərilir ki, normativ hüquqi aktdan sui-istifadə korrupsiyaya şərait yaradan müddəaların olması deməkdir.
2023-cü ildə İnam Kərimov da Kənd Təsərrüfatı Naziri vəzifəsindən Ali Məhkəmənin sədrliyinə təyin olunanda ekspertlər onun təyinatında qanun pozuntusu olduğunu bildirirdilər. Belə ki, məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunun 93-4-cü maddəsinin birinci hissəsində qeyd olunur ki, Məhkəmə Hüquq Şurasının təklifinə əsasən Konstitusiyada qoyulan tələblərə cavab verən, hüquq sahəsində nüfuza, hüquqşünas ixtisası üzrə 20 illik iş təcrübəsinə, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olan şəxslər yüksək hakim vəzifələrinə təyin edilə bilər. İnam Kərimovun bioqrafiyasında hüquqşünas ixtisası üzrə təhsil aldığı qeyd olunsa da, amma qanunun tələbinə uyğun olaraq peşəkar karyerasında hüquq sahəsində iş təcrübəsi öz əksini tapmayıb. İnam Kərimov oktyabrın 14-də keçirilən konfransda həmçinin deyib ki, Azərbaycan məhkəmələri ədaləti rəhbər tutur. Əslində, elə ədalətli mühakimə vətəndaşın məhkəmə institutuna etimadını formalaşdırır. Azərbaycan reallığında bunu məhkəmə proseslərindəki vəsatətlərin təmin olması indikatoruna və ya bəraətlərin verilməsi sayına görə müəyyən etmək olar. Məsələn, bəraətlərin göstəricisi beynəlxalq indekslərdə 3% civarındadırsa, Azərbaycanda bu rəqəm 1%-in altındadır. Vəsatətlərə gəlincə, məsələn, xüsusilə də siyasi məhbus adlandırılan şəxslərin məhkəmələrində vəsatətlərin əksər hallarda rədd edilməsi və ümumiyyətlə təqsirləndirilən şəxslərin günahının sübuta yetirilməməsi barədə vəkillərin açıqlamaları məhkəmələrdə ədalətli mühakiməni sual altına qoyur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna danışan vəkil Fariz Namazlı deyir ki, məhkəmələr icra hakimiyyətindən ciddi şəkildə asılıdır. Hakimlərin təyinatı və yuxarı vəzifəyə çəkilməsi əsasən siyasi qərarlardan asılı olur.
Hakimlər müstəqil qərar verə bilmirlər. Onlar qərar qəbul etmək üçün məhkəmə sədri yaxud dövlət orqanları ilə məsləhətləşirlər. Bundan başqa cinayət işlərində prokurorluq prosessual cəhətdən üstün mövqedədir və müdafiə tərəfinin imkanları zəifdir. Məhkəmə iclaslarında iştirak edən dövlət ittihamçılarının mövqeyi məhkəmələr tərəfindən qəbul edilir. Onların razılığı olmadan cəza təyinində hakimlər tərəddüd edirlər. Çünki dövlət ittihamçısının təklif etdiyi cəzadan 2-3 il aşağı həddə cəza təyin edildikdə, dövlət ittihamçıları qərardan protest verir və nəticədə yuxarı məhkəmə instansiyası protesti təmin edərək məhkəmənin qərarını ləğv edir və ya dəyişdirir.
Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına görə Azərbaycanda əhalinin hər 100 min nəfərinə təxminən 6 hakim düşür. Halbuki bu rəqəm Avropada 17-dir. Amma prokurorların sayına görə Azərbaycan Avropadan irəlidədir. Avropada hər 100 min nəfərə ortalama 12 nəfərə yaxın prokuror düşürsə, Azərbaycanda onların sayı təqribən 13 nəfərdir. Avropa Şurası Ədalət Mühakiməsinin səmərəliyi üzrə Avropa Komissiyasının ötənliki hesabatından məlum olub ki, Azərbaycan Avropada məhkəmə sisteminə ən az pul ayıran ölkələrdəndir. Avropa ölkələri orta hesabla hər adam başına 85.4 avro xərclədiyi halda Azərbaycanda bu rəqəm 17.7 avro civarındadır. Yeri gəlmiş Avropa institutları Azərbaycanda məhkəmə sisteminin keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı son 30 ildə milyonlarla avro dəyərində Azərbaycan hökumətinə qrant yardım edib. Məsələn, 2019-2021-ci illərdə həyata keçirilən Azərbaycanda məhkəmə sisteminin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin artırılması layihəsinin ümumi büdcəsi 1 milyon avroya yaxın olub. Komissiyanın açıqladığı hesabatlardan görünür ki, Azərbaycanlı hakimlərin 87% təşkil olunan bu treninglərdə iştirak ediblər. Azərbaycandakı hüquqşünasların və vəkillərin fikrincə, etibarı bərpa edə bilmələri üçün hakimlərə həqiqi müstəqillik verilməli və ciddi məhkəmə hüquq islahatı keçirilməlidir. 2019-cu ildə Prezident İlham Əliyev məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi ilə bağlı fərman imzalayıb, amma müşahidəçilərin dəyərləndirilməsinə görə bu fərman daha çox kağız üzərində qalıb. Vəkil Fariz Namazlı deyir ki, siyasi iradə və real mexanizmlər dəyişmədiyi üçün vəziyyət eyni qalır. Dəyişiklik və islahatlar isə daha çox kosmetikdir. Yəni, məhkəmə binalarının tikintisi, hakimlərin seçim mərhələlərinin azaldılması, hakimlərin maddi vəziyyətinin artırılması cəmiyyətin gözündə məhkəmələri müstəqil etmir.
Əziz hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Daniel yazır, mən şəxsən razıyam ki, yemək tapılmasın, az qalaq, lap ətin kiloqramı qiyməti olsun 50 manatı, çörək 5 manat olsun, amma məhkəmə haqq-ədalət sistemi düzgün olsun, insanların haqq və hüquqları çox güclü qorunsun. Tahir Ümmətov isə yazır, bugün Azərbaycan məhkəmələri qanunu pozulmuş, cinayət etmiş adamı yoxu, yuxarıdakıların sifarişi ilə hökumətin yanlışlıqlarını deyən günahsız adamları azadlıqdan məhrum edirlər. Ədalət azadlığı isə belə bir şərh yazıb. Məhkəmələr başdan idarə olunur, müstəqil fikri yoxdur. Düzgün ədalətli qərar çıxarmırlar, qərəzli qərarlar çıxarırlar. Mən heç dövlət idarəsinə, orqanına inanmıram. Cəlal Məzdov isə belə bir şərh paylaşıb. Siyasi məhbuslara qarşı çıxarılan qərarlara, sifariş əsasında formalaşdırılan məhkəmə hökm və qərarlarına baxmayaraq kifayətdir ki, ədalət sisteminin necə dərin deqradasiyaya uğradığını açıq şəkildə görmək mümkündür. İnsan Gümanov isə yazır, bir tək məhkəmə deyir ki, Azərbaycanda heç bir qurum qanunla işləmir. Pulla, parayla iş görürlər. Millət olaraq əsirlikdə yaşayırıq. Dövlət daxildə monopoliya ediblər. Hər sahənin öz oliqarxı və oliqarxların əmrlərini icra edən məmurlar var. Bir bu qədər polis olan ölkədə azadlıq olar. Oğrular, quldurlar dövlət qurumlarında oturublar və milyonları talayırlar, amma polisləri buraxıblar xalqın canına. Ölkədə rüşvət və cərimə at oynadır. Vətəndaş kredit borclarını və kommunal xərclərini çatdıra bilmir. Bir çoxlu ailə günlərini ışıqsız qazsız keçirirlər, çünki kommunal xərcləri ödəməyə imkan yoxdur. Neft-qaz ölkəsində yaşayan xalqı bu günə salanlar Allahın qəzəbindən qaça bilməyəcəklər. Faiq Zeynəlov isə belə bir şərh yazıb. Məhkəmədə hakim sübut faktlara əhəmiyyət vermədən Mərkəzi Bankın göstərişi ilə inzibatı cərimə tətbiq edir ki, Mərkəzi Bank desin ki, cərimələmə. Belə məhkəmənin olmasından olması yaxşıdır. Namiq Nadirli isə yazır, məhkəmə var ki, məhkəmə notarası funksiyasını yerinə yetirir. Bir də Kureyqi musiqiçilərin toy məclisində sifarişli musiqi icra edən dövlət təminatının təmsilçisidir. Var mı məhkəmə? Nurəddin Hacıyev isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda məhkəmə sistemi və məhkəmələr var, amma hakimlər isə işə obyektiv baxmır. Xüsusilə məhkəmə sədrinə göstərişi ilə qərar qəbul edirlər. Belə ki, qaranı ağ kimi, ağa da qara kimi göstərirlər. Şikayət edəndə də baxan yoxdur. Məhkəmə hüquq şurası da formal xarakter daşıyır. Samirə Qurbanova isə yazır, Azərbaycan vətəndaşlarının bu günə kimi məhkəmələri ilə bağlı hansı isə bir problem olmayıb ki, indi də utanmadan belə yalanlar səsləndirirlər. Qazi Əliyev isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda bazar var, məhkəmə bazarı. Pulun var, sənin üçün nə qanun? Məhkəmələr rüşvətin ustadıdırlar. Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümü də burada sona yetdi. Verilişimizin bu bölümündə isə mən sizlərin yayılan reportajın şərhəl bölümündə paylaşırız. Bir neçə kommenti təqdim etdim. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Hələlik isə mən sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, sağla qalın, Allahın amanında.
Necəsiz dəyərli dinləyicilər, inşallah ki, hər zaman belə yüksək əhval ruhiyyədə olmaqla bəxtəvər yaşayasız, yeni səhəri eşidirsiniz, yeni səhərin davamında gözəl bir mahnı səslənəcək. Təqdim edirik sizin kimi dostlara. Buyurun dinləyin.
Sıxıla boğula boğula gəlmişəm, zamanında xeyli səhvlər eləmişəm. Şamalla gelmişəm.
Kitab oxumaqdan söhbət gedir. Kitab oxumağın bizim bədən orqanizmimizə, həyatımıza necə təsiri barədə də qısaca danışdıq. Amma dostlar, uşağı kitab oxumağa necə həvəsləndirmək olar? Əziz valideynlər, siz bunun üçün nə iş görürsünüz? Amma dostlar, valideynlər çox vaxt övladlarının oxumamasından şikayətlənirlər. Bəlkə də bu elektron cihazların, yəni telefon, kompüter, planşet və sair qurğuların həyatımıza göstərdiyi təsiri nəticəsidir. Bununla belə, elektron cihazların meydana çıxmasından əvvəldə əksər uşaqların kitaba qarşı maraqları zəif idi. Aydındır ki, uşaqlar valideynlərinin davranışlarını təkrarlayırlar. Evdə uşaqların valideynlərini kitab oxuyarkən görməsi vacib amillərdən biridir. Yəni, valideynlər özləri oxumursa, uşaqlar da oxumayacaqlar. Əziz dostlarımız, uşaqla 2 yaşından ən azı 5-10 dəqiqə kitab oxumağa başlaya bilərsiniz. İlk olaraq uşağın diqqətini cəlb etmək çətin olsa belə, artıq 3 yaşında o sizin oxuduğunuzu 20 dəqiqə ərzində dinləyə biləcək. Oxuduğunuz kitabları emosiyalarınızla ifadə edə və ya oxuma prosesini oyuncaqlarla oynayaraq eyni zamanda həyata keçirə bilərsiniz. Bütün bunlar uşağın diqqətini cəlb edəcək. Uşaq böyüdükcə onunla birlikdə kitab oxumağı tələb edən oyunlar oynaya bilərsiniz. Məsələn, valideyn kiçik bir hədiyyəni gizlədir və uşaq onun harada olduğunu öyrənmək üçün kağızda yazılan yazını oxuyaraq tapmalıdır. Beləliklə uşaq oyun zamanı oxumağı öyrənməyə başlayır. Bu işin yarısıdır, çünki əsas məqsəd uşağın oxumasıdır. Dostlar, uşaq böyüyəndə artıq ona kitablar ala bilərsiniz, lakin mütləq şəkildə uşağın marağı olan kitablara üstünlük verməlisiniz. 4-5 yaşlarında uşağınızla birlikdə kitab oxumağınız məsləhətlidir. Birgə kitab oxumaq valideyn-övlad münasibətlərini gücləndirir. Uşağınızın eyni kitabı bir neçə dəfə təkrar oxuması normaldır. Bu halda uşağı yeni kitablar oxumağa məcbur etmək lazım deyil. Amma bu günləri də yeni səhərdə bir səfərə çıxacaq. İranın paytaxtı Tehran şəhərinə gedib və orada olan gözəl bir körpüdən görüş keçirərkən onun müxtəlif hissələrini ziyarət edəcək. Səfərimiz bugün Təbiət Körpüsünü olacaq. Mənimlə qalın. Tehranda təbiət və memarlığın mühtəşəm kəsişməsini siz Təbiət Körpüsündə görə bilərsiniz. İranın səsküylü paytaxtı Tehran zəngin tarixi, canlı mədəniyyəti və heyrətamiz memarlığı ilə tanınan bir şəhərdir. Şəhərin memarlıq möcüzələri arasında Təbiət Körpüsü yenilik və təbiətlə harmoniya simvolu kimi seçilir. Bu verilişdə biz Tehrandakı Təbiət Körpüsünün gözəlliyini, dizaynını və əhəmiyyətini araşdıracağıq. Təbiət körpüsü iki parkı birləşdirir. Təbiət körpüsü Tehranın şimalında Modərrəs şosesi üzərindən keçən piyada körpüsüdür. Bu körpünü unikal edən onun təkcə keçid kimi funksiyası deyil, həm də onu əhatə edən təbii mühitlə inteqrasiyasıdır. Körpü Tehranın ən iki görkəmli parkını birləşdirir. Bir tərəfdə Taliqani Parkı və digər tərəfdən Abu Ateş Parkı. Bu strateji yerləşmə ziyarətçilərə Əlborz dağlarının və şəhərin silüetinin heyrətamiz mənzərələrindən zövq alaraq bu yaşıl sahələr arasında problemsiz keçid etməyə imkan verir. Həqiqətən bu körpü memarlıq və mühəndisliyin zəfəridir. Tanınmış İranlı memar Leyla xanım Əraqiyan tərəfindən layihələndirilən təbiət körpüsü müasir memarlıq və mühəndisliyin əsl möcüzəsidir. Körpünün dizaynı açıq müsabiqədə qalib giriş kimi seçildiyi və o vaxtdan o Tehranın simvolu olubdur. Həqiqətən, bu gözəl körpü üç səviyyəli sakitlik gətirir. Ağacın budaqlarının təbii axınını təqlid edərək bir-biri ilə yumuşaq bir şəkildə əylən və bir-birinə qarışan üç səviyyədən ibarətdir. Aşağı səviyyə piyadalar və velosipedçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da parklar arasında təhlükəsiz və sakit bir yol təmin edir. Orta səviyyədə müxtəlif kafelər və oturma yerləri var ki, bu da ziyarətçilərə istirahət etmək və mənzərəni seyr etmək üçün yer təklif edir. Yuxarı səviyyə qonaqlara ətraf ərazinin ən heyrətamiz mənzərələrini çəkməyə imkan verən panoramik mənzərələrə malikdir. Bəli, təbiət körpüsü fiziki quruluşdan daha çox şeydir. Bu, insan yaradıcılığının sübutudur. Təbiətin təntənəsi və Tehranda tərəqqinin simvoludur. Memarlığı ətraf mühitlə mükəmməl şəkildə birləşdirdiyi üçün ziyarətçiləri həm şəhərin səsküylü şəhər həyatı, həm də parklarının sakitliyi ilə əlaqə saxlamağa dəvət edir. Bu, təkcə iki parkı deyil, həm də onun gözəlliyini və təmsil etdiyi harmoniyanı qiymətləndirməyə gələn müxtəlif təbəqələrdən olan insanları birləşdirən körpüdür.
Besledin kahraman yurdum Beşten sefali güzel İranım Sende gelir coşak gayretim kanım Senin toprağına kurbandı canım Müzik etsə əl çəkmərəm vətəndən Necə ki ayrılmaz bülbül çəməndən Sənlə kamilləşir dinim imanım Sənin toprağına qurbandı can İmanımsan ey vətən, sən canımsan ey vətən Damarımsan, qanımsan ey vətən Düşməsin başından Allah kölgəsi Kökündən coşlanır tohid nəğməsi Sənin toprağına qurbandı canım Sənin toprağına qurbandı Bəslədin qəhrəman yurdum Behiştən səfali gözəl İranım Səndə gəlir coşaq qeyrətim qanım Sənin toprağına qurbandı canım Canım getsə əl çəkmərəm vətəndən Necə ki ayrılmaz bülbül çəməndən Sənlə kamilləşir dinim imanım Sənin toprağına qurbandı can İmanımsan ey vətən Sən canımsan ey vətən Damarımsan, qanımsan